Goeiedag en baie welkom by hierdie klankopname van Stellenbosch Gemeente se erediens van vandag. My naam is Pieter en is vir my goed om ook op hierdie manier in hierdie tyd waarin ons leef saam met jou te kan wees. Dit is die eerste naweek van September. En ja, dit is die tyd van nuwe lewe. As jy so hier in Dorpstraat afry, dan sien jy die bome begin bot. Daar is aan die wingerde, is daar vars nuwe blare wat al meer word. En ja, is hier die tekens van nuwe lewe, wat op 'n manier afwagting skep. As jy, soos ek, 'n groentetuin het, is jou saailinge hopelik al bietjie in die grond en begin hulle al uitstoot. En kry jy die grond reg, omdat jy wil deelneem op 'n manier aan hierdie nuwe lewe. En ek wonder sommer, in hierdie seisoen van lente, wat is die nuwe lewe waarna jy verlang? As jy na die wêreld rondom ons kyk, as jy dalk na jou eie werk en lewe kyk, na jou gesin, na jouself, na jou vriendskappe, na jou eie gewoontes en maniere, wat is die nuwe lewe waarna jy verlang? En miskien is dit dan goed dat ons vandag met 'n nuwe reeks ook begin. Maar voordat ons daaroor praat, kom ek bid eers vir ons saam. Here, baie dankie dat ons op hierdie manier ook so by mekaar mag wees. Baie dankie dat U ons, soos ons in die vorige reeks gehoor het, dat U ons elkeen kom ontmoet in ons lewens, waar en hoe ons lewens ook al is. Dat U ons lewens ken. Dat U nie maar net weet wat in ons lewens aangaan nie, maar omdat U 'n mens was en self ons lewe geleef het, dat U ook weet wat dit is om mens te wees, om te verlang na nuwe lewe. En dat U ook weet hoe moeilik die nuwe lewe soms vir ons kom. So dankie dat ons met U mag praat, altyd en oral, en ook hier, so vir 'n oomblik kan stop, ons ore spits na die stilte, om U weer galmend te hoor, as U vandag ook met ons praat. My gebed is dat U ons sal kom ontmoet, dat U self, die enige God, ons harte sal kom raak. Ons bid dit, omdat U God is, omdat U die outeur van die lewe is, omdat U die bron is waaruit ons ook elke dag wil leef. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. So ek weet nie van julle nie, maar ek weet nie of julle kan onthou die dae van oorgeklankte TV-programme of films nie. Tot my verbasing ontdek ek dat dit steeds gebeur, toe ek nou hierdie metafoor so bietjie gaan ondersoek, toe ontdek ek maar dit gebeur nog steeds. Turke, Franse en Amerikaners wat Afrikaans praat. En as kind het ek heel onbewus na sulke stories gekyk, ek weet nie of julle Alf kan onthou nie, ek gee nou my ouderdom weg, maar sulke oorgeklankte stories gekyk, maar vir jare al kan ek dit eenvoudig net nie doen nie. En dis nie net die klanke van woorde wat met gesigsuitdrukkings bots wat my so irriteer nie. Dis selfs gelaatstrekke, gebare en agtergronde wat bots. Want Afrikaans lyk net nie so nie. Gee my eerder die egtheid van 'n taal en uitdrukkings, gebare en 'n landskap wat mekaar selfs stotterend ontmoet as hierdie blinkgepoetste namaaksel. Taal is soveel meer as net klanke. Taal skep, taal het 'n gesig, 'n manier, 'n lyf, 'n uitdrukking, 'n identiteit, eie aan 'n sekere groep mense met 'n sekere storie, 'n sekere aard, uit 'n sekere kontry. Wanneer jy na hierdie oorgeklankte stories kyk, dan ontdek jy dat taal, identiteit en kultuur, dat dit so nou verweef is, dat het soos een werklikheid lyk. En daarom kies ons die metafoor van taal in hierdie reeks. Wanneer ons in hierdie reeks 'n bietjie meer wil ontdek hoe dit lyk om in die koninkryk van God te leef. Dis die seisoen waarin die kerk nou is die seisoen van die koninkryk van God. So vandag se teks en tema fokus op die taal van jou hart, want ons weet mos, wat die hart van vol is, loop die lewe van oor. Nie net die mond nie, maar jou hele lewe loop oor van wat in jou hart is. Of soos wat Spreuke 4 vers 23 het stel, wees veral versigtig met wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou hele lewe. Of soos Jesus hierdie gedagte in Matteus 6 vers 21 verwoord, waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. In jou hart is daar waar jou diepste begeerte is, waar die grootste wonders vir jou lê, jou hart sal daar wees. En dan sê God vir sy verdwaal hart mense, in Jeremia 17 vers 9, dan sê hy die hart is bedriegliker as enigiets anders. Hy is ongeneeslik. Wie kan hom verstaan? So die hart is hierdie bedrieglike kant van ons. Hierdie kant van ons lewe wat ons baie mooi moet bewaar, baie mooi moet kyk wat gaan daarin aan, want wie kan die hart nou verstaan? Hy val so maklik voor versoekings, sonder dat ons het selfs agterkom, dan ontdek jy iets of iemand of 'n lewe het my hart gesteel. So terug na die metafoor van die oorgeklankte drama. God se drama, die lewensdrama begin met, in die begin was die lewe chaos, onbewoonbaar en leeg, verwoord die Bybel hierdie chaos. En dan begin God 'n sekere taal te praat. En hierdie taal skep in vorm en rangskik lewe, en na elke lewegewende woord wat God praat uit hierdie lewegewende taal van hom, hoor ons die refrein, dit was goed, dit was goed, dit was goed. En op dag 6 sê God, kom ons maak die mens as ons verteenwoordiger, ons beeld, sodat hy kan heers oor die vis in die see, die voels in die lug, die makdiere, die wilde diere en al die diere wat op die aarde kruip. Die mens word gemaak na die taal van God se hart, as sy beeld, as sy verteenwoordigers, met die metafoor van taal sou ek wou sê, as sy napraters, as heersers, is belangrik om te sien, namens die heerser word ons gemaak. En jy ken die res van ons story, hoe ons hart verlei word met 'n ander taal, die taal van, ek kan self soos God wees. Ek hoef nie meer hom te verteenwoordig, sy taal te praat nie. Ek kan die taal van my eie hart al meer vorm. Ek kan self God wees van my lewe. En hierdie taal van ekkigheid veroorsaak 'n Babelse verwarring, sien ons van Genesis 3 tot letterlik die Babelse verwarring van Genesis 11. En die verwarring lyk soos verhoudings met God, met onsself en met mekaar en met die skepping wat nou van vooraf in 'n nuwe chaos gedompel word. Die godsdrama van God se taal word oorgeklank in hierdie taal van ekkigheid en die gevolge is gebrokenheid rampspoedig. Ironies dan, as jy saam met my sou blaai, na die einde van die drama van die Bybelse story, van God se verhaal van met die mensdom. En ons kyk na Openbaring 22 vers 3 tot 5. Dan sien ons dat die troon van God en die lam, die troon van God die Vader en Jesus, is in die stad. Nie nou meer 'n tuin nie, maar 'n vooruitgaande stad. En sy naam is op die voorkoppe van die mense wat hom dien. En dan staan daar, en hulle sal vir ewig en ewig regeer. Driemaal in Openbaring kry ons hierdie gedagte, soos by 1 Petrus 2 vers 9, dat Jesus en die Gees van ons koninklike priesters maak. Met ander woorde, mense wat op 'n priesterlike manier, dienend met ander woorde, opofferend regeer. 'N sekere taal aangeleer het, van hoe lyk dit om te regeer soos wat ons aanvanklik bedoel was om te wees. Heers volgens God se taal. God se storie word tussen hierdie twee pole van in die begin het die taal so gelyk wat ons roep om te heers in die taal van God en waar dit eindig van uiteindelik is hierdie klomp mense wat ook oor die aarde sal regeer vir ewig en ewig op God se manier volgens sy taal hierdie storie van God word oorgeklank na 'n ander taal. En vir eeue is daar vanuit die frustrasie dat die lewe net nie vlot verloop nie, dat dit net nie eg lyk nie, dat dit net te gebroke is hierdie taal van oorgeklankte storie. Dat daar vir eeue lank akteurs is wat stotterend probeer om die oertaal te praat waar volgens ons gemaak is. Maar hulle word elke keer telkens van die verhoog afgeboender of van die stel afgeboender. En dan lees ons mos in Johannes 1. Die taal van God se hart het mens geword, lyf gekry. Ons verhoog, ons lewens betree en ons het die heerlikheid van God. Die lewe soos dit behoort te klink en te lyk, het ons gesien. En as ons dit nou hoor, dan wonder ons, maar wat is die hart van Jesus se taal? As ons wonder oor wat is die taal van ons hart, dan wil ons weet, maar wat is die hart van Jesus se taal? Hy vertel ons met sy eerste woorde in Markus 1 vers 14 tot 15, wat is hier die hart van sy boodskap? Waaroor gaan Jesus uiteindelik? Maar Markus 1 begin met een van hierdie akteurs wat die verhoog betree, wat vertel nee, die taal van hierdie lewe wat ons leef strook net nie. Alles is swaalf in chaos. En dit begin met Johannes die Doper, wat mense nooi om krities na die lewe en hulle hartstaal te kyk. Om te herken dat die lewensdrama en hulle leef daarin uitpas is met die lewegewende oertaal van God en dat dit is hoekom die wêreld lyk soos wat dit lyk. En hy nooi hulle uit om die horison dop te hou en hulle ore te spits, want iemand is op pad om ons die taal van God se hart te kom wys, maar ook om vir ons dit te kom leer. Maar ons sien uiteindelik hoe die magte vir Johannes wou mute, hoe hulle hom van die verhoog af wou boender, as ons lees in Markus 1 vers 14 tot 15, ons teks van vandag. Nadat Johannes die Doper in die tronk opgesluit is, het Jesus na Galilea toe gegaan en die evangelie van God se koninkryk verkondig. Hy het gesê, die tyd het aangebreek en die koninkryk van God het naby gekom. Bekeer julle en glo die evangelie. Net hierdie kort teksgedeelte vandag. Die tyd het aangebreek en die koninkryk van God het naby gekom. Bekeer julle en glo die evangelie. Vir eeue, ook in die tyd wat Jesus opdaag, was God se mense vasgevang in 'n oorgeklankte drama. Hulle lewens was geforseer tot die taal van Farao, Nebukadneser, keiser Augustus en selfs Herodes, hulle eie koning op daardie stadium, het die taal van God se heerskappy verlaat. Die taal van God is koning het hulle verlaat. Vir eeue is daar hierdie afwagtende verlange by God se mense wat net gevoel het, maar die wêreld en die lewe is nie soos wat God het bedoel het nie. Daar is hierdie verlange by hulle dat God sal opdaag, dat sy gesalfde koning, letterlik dat sy Christus of Messias soos in die Ou Testament, hulle lewens sal kom betree en die lewe sal kom orden, sal kom rangskik, sal kom maak soos wat God het bedoel het. So wat beteken dit vir die mense as Jesus, as ons lees daar dat Jesus die evangelie aankondig? hoe sou hulle dit verstaan het hierdie woord evangelie? Nou die woord evangelie is 'n politieke woord van die Romeinse Ryk. Dit is 'n regeringsaankondiging wat 'n merkbare impak op mense sou lewens sou hê. Dis die definisie van 'n evangelie. 'n Evangelie is meeste van die tyd aangekondig, goeie nuus is aangekondig, meestal wanneer daar 'n oorwinning van 'n oorlog was of wanneer daar 'n nuwe heerser die troon bestyg het. Dan is daar hierdie evangelie uitgestuur en aangekondig oor die hele ryk is dit dan aangekondig. So hulle sou verstaan het as Markus hier sê dat Jesus kondig aan, hier is 'n evangelie, dan sou hulle verwag het dat so iets gebeur. En dan lees ons Jesus se aankondiging, die koninkryk van God het naby gekom. Die woord wat ons met koninkryk vertaal, was nie 'n woord wat 'n geografiese area aangedui het nie. Dit was volgens die kommentare, was dit eerder 'n toestand. Dit vertel eerder dat die heerskappy van God het naby gekom. Die toestand van God wat heers, is nou hier. So daai gedagte van dat dit naby gekom beteken nie, dit is nog op pad nie, dit beteken dit het aangebreek, dit is nou hier. So daai hele gedagte van wat sê Jesus, wat is die goeie nuus, die lewensveranderende nuus? Die heerskappy van God is nou hier. Binne in hierdie Romeinse koninkryk, binne in hierdie trampagtige wêreld, binne in hierdie Ramaphosa Suid-Afrika, en mens kan dit op 'n ander manier seker ook uitgedruk het, binne hierdie skeefgetrekte Herodes koninkryk, binne hierdie aardse realiteit, hierdie bestaande koninkryk, hierdie bestaande drama, oorgeklankte taal, drama, het God uiteindelik, het sy heerskappy opgedaag. Dallas Willard definieer die koninkryk van God as the full range of God's effective will. Met ander woorde, die koninkryk van God is nie 'n sekere plek of 'n sekere area of 'n sekere tyd nie, maar die koninkryk van God is daar waar God se wil geskied, waar die lewe gebeur soos wat God dit wil hê. Daarom bid ons, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel, so ook hier op die aarde. So die koninkryk van God gaan nie oor die hemel waarheen ons almal wil gaan eendag nie. Dit gaan oor God se hemel wat 'n werklikheid word hier. God se heerskappy wat 'n ander woord is vir die hemel wat hier 'n werklikheid word. Meer as enigiets anders praat Jesus oor die koninkryk van God. Meer as oor geloof, meer as oor liefde, meer as oor enigiets van die goed wat ons aan Jesus toeskryf, praat hy oor die koninkryk van God 150 keer in die evangelies. Maar die koninkryk van God is 'n vreemde taal. En ons sien hoe soveel mense, veral sy volgelinge selfs, hom probeer inforceer om by die wêreldse idee oor heerskappy in te pas. Maar Jesus hou aan met die vreemde taal. Waar God heers, is liefde die grootste waarde. Waar God heers, word die verpeste Samaritaan my naaste, word my vyand iemand wat ek lief het, word armes en sagtes en die wat treur geseend genoem. Word nederiges gesien as groot en swakkes sterk, word laastes eerstes en diensknegte word as die grootstes van die samelewing gesien. Waar God heers, is vergifnis sterker en groter as wraak, is diensbaarheid groter as mag en genoeg vir almal word belangriker as meer vir my. En wat is die gevolg van hierdie vreemde nuwe taal van God se heerskappy? Wat gebeur? Wat is die tekens van waar ons sien hierdie woorde as dit begin gebeur, gepraat, geleef word? Wat gebeur? Goddeloses en sondaars en uitgeskuifdes en minderwaardiges word omhels en ingeneem. Almal het meer as genoeg. Storms bedaar. Gebrokenheid word herstel, nie perfek gemaak nie, maar het word herstel. Die sonder insig en ook blindes kan sien. Bedelaars word eregaste, uitbuiters word ontbloot, baasspeleriges word stil saam met Pilatus. Die grootste verrassing van die taal van God se koninkryk is toe hulle ontdek die troon van die koning is 'n kruis. Sy grootste uitdrukking van mag is sy liefde. Die koninkryk gaan van God kom gee vir ons 'n nuwe grammatika, 'n nuwe taal vir menswees, vir hoe ons kan leef. En hierdie nuwe taal wat Jesus demonstreer en leer, verander uiteindelik hoe ons God, onsself, mekaar en die skepping sien. Verander ons idee van waaroor die lewe gaan en wat ons wil najaag. Dit gee 'n nuwe wêreld of 'n nuwe lewensbeskouing. Dit wys vir ons 'n ander werklikheid is uiteindelik moontlik. Dinge hoef nie te wees soos wat dit is nie. Wanneer God regeer en waar God regeer, word dit alles moontlik. En dan kom Jesus en daarom kom Jesus met sy oproep of sy uitnodiging, kan jy dit ook noem, bekeer julle en glo die aankondiging, die evangelie, die nuwe heerskappy. Jesus roep ons op tot twee bewegings as ons sy heerskappy of die heerskappy van God ernstig opneem. Die eerste een is bekering. Bekering, nie soos wat ons het dikwels verstaan as 'n eenmalige belydenis van jou sonde en 'n aanvaar van Jesus nie, maar as 'n voortdurende loop in 'n nuwe rigting. Verander jou oriëntasie, verander jou perspektief. En my ervaring hiervan is dat dit daagliks van oomblik tot oomblik gebeur, elke liewe dag, nie net so af en toe nie. Dit is 'n laat los van 'n sekere manier van glo en kyk en dink en leef. Ek draai weg van hierdie ou heerskappy, maar dit vra ook 'n tweede beweging. Dit vra, soos Jesus hier sê, glo die evangelie. Glo die goeie nuus. Ek vertrou die nuwe koning. Geloof is dus meer as ek glo dat Jesus bestaan. Dit is ek vertrou hom genoeg om my lewe rondom sy heerskappy, sy taal, sy kultuur, sy aard, sy manier om my lewe daar rondom te organiseer. Ek laat toe dat dit die dryfkrag van my lewe word. En dit is waarom Jesus mense nie net nooi om iets te glo nie. Hy sê net een keer glo in my. Hy sê meestal volg my. Omdat hy daarmee wil sê leer by my. Leer my taal, my manier, my ritme, my liefde, my definisies, my manier van leef. Amper soos wat 'n kind voor 'n ouer sit, pappa, mamma, wat oor en oor herhaal moet word, so roep Jesus nie net die disippels nie, maar vir ons om hom te volg. Want het is iets wat in ons moet groei, 'n nuwe manier van heers, nuwe taal wat in ons moet posvat. Wat vir my belangrik is hier, wat jy vandag moet hoor, is dat het is nie 'n nuwe taal nie. Dit is die herontdek van die oertaal wat in jou DNA leef, wat deur soveel ander klanke in hierdie oorgeklankte storie, oorgeklankte jy ontaard het. Dit is om hierdie oertaal van wie jy oorspronklik gemaak is om te wees, om dit weer te ontdek. Dit is jou oorspronklike aard wat jy weer herontdek. En wanneer jy al sulke belewenisse van God se omgekeerde koninkryk gehad het, dan sal jy weet waarvan ek praat. Dat dit vir jou in sulke oomblikke waar jy jouself geoffer het vir iemand anders se heelheid, byvoorbeeld, dat dit vir jou daar voel die lewe maak sin. Dit is hoe dinge hoort. Dit is waarlik die lewe. is baie soos Jesus se verduideliking van die koninkryk in Matteus 13 tot van 44 tot 46 as hy sê die koninkryk is soos 'n man wat 'n skat ontdek het terwyl hy 'n land bewerk en dan baie bly is en alles wat hy het gaan verkoop om daardie skat in die hande te kan kry. Of sê Jesus dit is soos 'n handelaar wat waardevolle parel soek. En as hy uiteindelik hierdie kosbare parel vind, is hy baie bly en hy gaan verkoop alles wat hy het om die kosbare parel te koop. Of jy onbeplant met die koninkryk van God bots, soos die man op die land, en of jy dit soek en uiteindelik vind, soos die een wat parel soek, die reaksie is dieselfde. Dit maak sin om alles wat waardevol was in te ruil vir 'n nuwe manier van leef, want die waarde daarvan, die heelheid van alles en almal, is net soveel groter as enigiets anderster. So die vraag vandag is 'n moeilike een. Die vraag wat jy jouself moet afvra is, wat is die taal van jou hart? Wie of wat regeer oor jou lewe? Wat rig jou, lei jou, vorm jou, bepaal jou idee oor sukses en welvaart en mense en liefde en die lewe. Vanuit James Smith se boek, Desiring the Kingdom, sou ek jou dus wou nooi tot 7 treë van bekering. Want is nou alles gedagtes hierdie, maar wat gaan maak ons nou hiermee? Dink jy moet eerlik gaan sit met die vraag, amper so half 'n lewensaudit gaan doen, en miskien 'n forensiese audit van jou lewe gaan doen, baie fyn na die detail gaan kyk van jou lewe, want jou lewe verklap, wat is die skat van jou hart? Verklap, wat is die taal van jou hart? En hierdie pad van bekering, wat ek so half sou aflei uit James Smith se boek, is hierdie 7 treë. Die eerste treë is eenvoudig om jouself af te vra, hoe lyk die lewe of wêreld waarbinne jy leef? Hoe lyk die lewe hier in Stellenbosch? Ek het so 'n paar weke gelede met 'n jong man wat pas uit Johannesburg hier aangekom het en 'n groot hart het vir sosiale geregtigheid en so aan, hy's 'n aktuaris, maar hy het die hart vir die herstel van Suid-Afrika baie groot. En deur 'n gemeenskaplike kennis of vriend het hy gevra of ons kan gaan koffie drink en hy vertel vir my hoe hy te bang is om Stellenbosch toe te trek, want soos hy sê, hy is bang om die koelheid van Stellenbosch te drink. Hy's bang vir die taal van Stellenbosch. So hoe lyk die lewe of wêreld waarbinne jy leef? Dis die eerste vraag wat jy amper soos 'n vreemdeling wat hier by 'n wêreld opdaag moet vra. Wat is die taal wat hier gepraat word? Waaroor gaan dit in hierdie wêreld? En hoe lyk hierdie wêreld wat hierdie taal praat? Die tweede tree is om dan te vra, maar wat is die stories of boodskappe, die gewoontes en rituele wat die heeltyd vir ons vertel word en waaraan ons deelneem? En hoe vorm dit ons ook vir jou? Hoe is dit besig? Hierdie wêreld waarin jy leef, hierdie kultuur waarin jy gedompel is, hierdie taal wat ons die heeltyd mee gebombardeer word deur allerlei rituele en gewoontes en stories en boodskappe en fotos en nuus, hoe is dit besig om jou te vorm? Dan die derde een is 'n lekker een. Sug daaroor. Vra eerlike vrae oor hierdie wêreld. Is dit goed vir almal? Bring dit heelheid vir almal? Is dit volhoubaar om op hierdie manier aan te gaan? Dis die derde punt. En dan die vierde tree is wanneer jy na Jesus se woorde en lewe kyk. As jy so oomblik 'n bietjie wegdraai van hierdie wêreld waarin jy leef met al sy gewoontes en kulture waaroor ons soms maar net kan sug. As jy vir 'n oomblik daarvan af wegdraai na Jesus en die storie van Jesus se lewe toe. As jy na sy woorde en lewe kyk, hoe lyk die lewe of wêreld, sou jy sê, waarna God verlang? En as jy regtig wou uitdaag om dit te gaan verwoord, vir jouself 'n paragraaf of ten minste een of twee sinne neer te skryf van die wêreld waarna God verlang. Is 'n wêreld waar alle mense liefgehê word, waar alle mense genoeg het. Waar angs en vrees gedrewe lewens nie meer bestaan nie. Jou eie woorde, gaan verwoord vir jouself hoe lyk daai lewe. En dan die vyfde tree is watter stories of boodskappe of gewoontes en rituele kan jou help om hierdie taal van God se moontlikheid aan te leer. Om dit te verinnerlik, om dit nie maar net te hoor nie, maar om dit te beoefen. Amper soos iemand wat 'n nuwe gymprogram kry, wat sekere oefeninge moet doen om 'n atleet te word, om 'n roeier te word. En dan die laaste, of ja, die sesde tree is, saam met wie kan jy dit aktief begin beoefen? Want nêrens sien ons dat hierdie alleen reis is nie. Individual Christian, the Bible takes no notice of you. Hierdie inoefen, 'n taal kan nooit op jou eie geleer word nie. Dis altyd saam met iemand anderster. So saam met wie kan jy dit aktief begin beoefen? Is dit een of twee mense met wie jy aktief sekere gewoontes al meer deel maak van jou lewe? Sekere stories oor en oor vertel, deur die bril van Jesus na die wêreld en ons omstandighede kyk. Wie is daai mense wat jy moet gaan nader? En dan die sewende tree is herhaal. Herhaal hierdie reis oor en oor en oor. Weekliks, daagliks, maandeliks, herhaal dit oor en oor en oor. My gebed vir jou is die gebed dat Here, laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied. Laat ons al meer die taal verstaan en hoor wat U so duidelik kom wys en kom leef en kom vertel het. Heilige Gees, kom leer ons om hierdie taal nie net na te praat nie, maar na te leef. En kom verras ons dan met die skat wat die lewe is. Sodat ons uiteindelik ons hele lewe volgens hierdie taal van U wil kan leef. Amen. Baie dankie dat jy saamgekuier het vandag. Mag jy 'n wonderlike mooi nuwe lewe week ervaar.